mums ir brīnišķīga vasara. Mēs arī centīsimies attiecīgi mūziku spēlēt, lai būtu tas vasaras vakaram atbilstoši noskaņa. Aizceļosim uz Ameriku, aizceļosim uz Franciju, uz Parīzi, pabūsim Šerburgā zem lietus sargiem, gremdēsimies kino mūzikā. Būs arī latviešu tautas dziesmu aranžējumi. Tāds plašs ceļojums, var teikt, tāds īss vasaras vakars, apceļojot visu pasauli.